Goeiedag, liewe luisteraars. Die ouens wat vandag vir die eerste keer inskakel, vir julle wil ek sê baie baie hartlik welkom. Ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring en ons is jou waarlikwaar alreeds by die boek Joshua. Nou hoef jy nie bang te wees jy het iets gemis nie, want ons behandel ons program eintlik soos 'n bus wat al in die rondte ry en as ons uiteindelik so die Here wil by Openbaring uitgekom het en ons is klaar daarmee, dan gaan ons weer begin uitsaai as die Here ons seën by Genesis. So jy kan maar net vandag op hierdie halte opklim en jy is baie welkom saam met ons op die bus. Vir die nuwelinge wil ek sê, 'n mens kan die boek Joshua mos in twee groot dele indeel. Daar is 24 hoofstukke en jy kan dit eintlik mooi in twee sny, 12 hoofstukke in die eerste gedeelte en dan 12 in die laaste gedeelte. En ek het 'n vorige keer vir ons gereelde luisteraars gesê, mens kan elk een van daardie 12 hoofstukke ook weer indeel in twee dele. En ons kom eintlik vandag by die laaste gedeeltetjie van hierdie eerste kwart, as ek dit dan so mag uitdruk, en dit het gehandel oor Israel trek die land binne. En ek wil dan die laaste gedeelte in hierdie afdeling behandel. Vandag hier begin by Joshua die 5de hoofstuk by vers 2. Dit handel oor die besnydenis by Gilgal. Nou ek gaan by die besnydenis en die paasfees nie in groot detail in nie, omdat ek dit al in die ander boeke van die Ou Testament behandel het. In die tyd staan hier, die Here vir Joshua gesê, maak vir jou klipmesse en besnyd die Israeliete. Daar moet weer 'n besnydenis wees. Joshua het vir hom klipmesse gemaak en hy die Israeliete besny. Die plek is genoem die heuwel van die besnydenis. En dan word daar nou vertel hoe dat hulle na vore gekom het en hoe dat hulle besny is. En ek wil hierdie gedeelte eintlik opsom deur sommer vir u die inhoud daarvan so 'n bietjie te vertel. Want jy sien, liewe luisteraar, die gebeure by Gilgal, dink ek is een van die historiese bakens in die geskiedenis van Israel. Die 40 jaar wat hulle in die wildernis moes rondswerf, is as het ware nou eers hier by Gilgal afgesluit en die nuwe tyd waarin hulle nou die land wat God aan hulle gegee het, kon gaan bly, het nou hier by Gilgal begin. So dit is in 'n sekere sin 'n baie, baie besondere historiese en ook godsdienstige baken wat hulle hier bereik het. Ek wonder of jy geweet het, die naam Gilgal beteken dat iets weggevat of afgehaal is. Nou vir 40 jaar moes die Israeliete onder die smaad van God leef, omdat hulle geweier het om hom te vertrou, om hulle in die beloofde land in te lei. Gaan lees met daardie verhaal in nummer 14. Vir 'n geslag lank, ja, 'n hele geslag lank, het God hulle van die land af weggehou en hy het hulle in die woestyn laat rondswerf. Nou vat God daardie verbod en skande weg van hulle af. Hy haal die smaad van hulle af by Gilgal, wat dan beteken om weg te vat of af te haal. En daarom is 'n mens hier lees in Joshua 5 vers 2 tot by vers 9, dan moet jy oplet. Die Here het vir Israel deur die Jordaan laat trek en in die land wat hy aan hulle beloof het, laat inkom. En nou hier by Gilgal is omtrent so, ek sou sê so 2 km noordoos van die klein dorpie Jericho, het Israel nou hulle verbond met God herbevestig alvorens hulle probeer het om die land te verower. Jy moet oplet, dit gebeur voor die inname van Jericho, daarom gaan ek net nou daarby langer stil staan. God beveel Joshua om almal wat nie in die verbondsteken gedeel het nie, om hulle te laat besny. En hierdie besnydenis was die sigbare teken dat Israel die volk van God is en dat hulle aan hom behoort. En deur hierdie hele gebeure, liewe luisteraars, word daar dus 'n streep getrek deur die 40 jaar wat daar in die woestyn as het ware verlore gegaan het en nou hervat word wanneer die Here sy verhouding met sy volk wat 40 jaar van tevore in opstand gekom het teen hom hier herbevestig. As jy kyk in die Afrikaanse teks na die volgende opskrifie, dan handel dit oor die Paasfees. Ek gaan ook vlugtig daaroor, maar ek wil tog vir jou die inhoud net so hier en daar 'n paar interessante aspekte uitwys. Vers 10 sê, terwyl die Israeliete nog in Gilgal in die kamp was, het hulle die Paasfees daar in die Jericho vlakte gevier op die 14de maand in die aand. Die oggend na die Paasfees, presies op die dag, het hulle ongesuurde brood en gebraaide koring van die opbrengs van die land geëet. Nou, as jy die hele klompie verse gaan lees, dan sê jy daar ook interessante opmerkings sien wat die bybelskrywer vir ons aangeteken het en denk ek wat baie belangrik is. Want jy sien ook die manna van die wildernis tyd het nou tot 'n einde gekom. Die Here het op 'n wonderlike manier vir die Israeliete manna gegee terwyl hulle die 40 jaar lank in die woestyn rondgeswerf het. Gaan lees maar daar van Exodus 16 af. Dan sê die hele verhaal daar kry. En nou begin hulle lewe van die opbrengs van die land wat God aan hulle gee. En het hulle nie meer die manna van die woestyntyd nodig nie. Daarom is dit baie interessant dat die eerste kos hier van die beloofde land wat hulle eet, is juis om weer die Pasga te vier en dan van die opbrengs van die nuwe land te eet. Die Here het vir hulle kos gegee terwyl hulle in die woestyn was. En nou? Ja, nou het hy ook vir hulle kos gegee uit die grond van hulle nuwe land. En daarom vier hulle nou ook in die vroeë lente, hier by die begin van die oes, die paasfees. Dis 'n vreugdefees wat hulle herinner aan God se magtige wonderwerke, wat hulle in staat gestel het om uit Egipte weg te kom, na die land wat die Here aan hulle beloof het, en hy het by wyse van 'n wonderwerk vir hulle deur die Jordaan getrek. So, liewe luisteraars, lyk dit vir my, was Gilgal in 'n sekere sin die wendingspunt van verbondsvernuwing, maar ook terselfdertyd die wendingspunt en die vervulling van God se belofte. Jy sien, die boek is as het ware toegemaak oor die woestyntyd, en 'n nuwe bladsy is omgeslaan na die nuwe tyd van die nuwe land wat God aan hulle gegee het om in te woon. God wil as het ware die boek toemaak ook by jou en my opstand, liewe luisteraar. Hy wil ons wildtyd tem. Hy wil ons die toekoms wat hy vir ons in gedagte het oopmaak deur 'n verbintenis met hom in die land waar hy ook vir ons plaas om elke dag te lewe. Maar ek wil vir jou persoonlik slag jy 'n vraag vra. Waar lê jou lewensboek oop? Is dit nie dalk tyd dat jy ook 'n keertjie by hernuwing jou ooreenkoms met die Here moet bevestig nie? Weer 'n keer voor hom gaan kniel en sê, Here, daardie beloftes wat u vir my in die verlede gegee het, dit wil ek weer 'n keertjie opneem. Ek wil my weer verbly daarin, want dit is wat hier met hierdie mense gebeur. Is jy nog dalk in die wildernis? Leef jy al werklik in die land, geestelike land ook, wat die Here vir jou gee, anderkant die leë graf van die Here Jesus? Ek wil vir jou pertinent vra, liewe luisteraar, hoe lyk jou lewe? Nou goed, hier aan die einde van Joshua, hoofstuk 5 vers 12, kom ons dan ook aan die einde van die eerste kwart van die boek. En nou begin ons met die tweede kwart. Met ander woorde, dit gaan nou hierso strek van die laaste gedeeltetjie van hoofstuk 5 af tot aan die einde van hoofstuk 12. Nou kom ons begin dadelik daarmee. Die opskrif wat ons hier kry in Joshua 5 bokant die 13de vers is die leeroowerste van die Here. En omdat dit nou die gedeelte is wat ons kan, wat sal ek dit noem? Israel neem die land in besit. Ek dink dit sou 'n goeie opskrif wees vir hierdie kwart van die boek. Wil ek dit in groter detail graag met jou behandel. Joshua was naby Jericho. Toe hy sien, staan daar 'n man voor hom met 'n ontblote swaard in die hand. Joshua het na hom toe gegaan en gevra, is u aan ons kant of aan ons vyandsinne? Nee, sê die man, ek is die aanvoerder van die leer van die Here. Daarom is ek hier. Joshua diep gebuig en vir die man gesê, wat wil u aan my, u dienaar, sê? Toe sê die leeroowerste van die Here vir Joshua, trek jou skoene uit, want die plek waarop jy staan is 'n gewyde plek. Joshua het dit gedoen. Nou ek wil hê luisteraars, ons moet eers so 'n bietjie oor hierdie ding praat, want dit is baie belangrike verse wat ons hier sou lees. Jy sien, die Here se ontmoeting met Joshua stem eintlik baie ooreen met die gebeure in Midian. Onthou jy dit nog? Dit was die tyd toe God aan Moses verskyn het. Jy kry die verhaal daar in Exodus 3 en 4. Nou Moses moes ook sy skoene uittrek omdat hy op gewyde grond gestaan het. Hy was in God se teenwoordigheid en hy het sy skoene uitgetrek om eerbied aan die Here te betoon. Moses het die opdrag gekry om sy volk uit Egipteland uit te lei na die land wat die Here aan hulle sou gee. Joshua aan die ander kant was nou reeds in daardie land en nou kry hy ook die opdrag om die land te verower. Hy moes by Jericho begin. Israel sou die stad eerste aanval en hulle oorwinning oor Jericho sou vrees inboezem by die hele Kanaan. Dit sou 'n heilige oorlog wees waarin die Here self aan die stryd sou deelneem en waarin hy aan Israel se kant sou veg. Om dan ook die Here se teenwoordigheid aan te dui, moes die ark weer net soos by die deurtog deur die Jordaan saamgedra word wanneer Israel rondom Jericho marcheer. God self sal die oorwinning gee oor die verskanste stad. Hy self sou die pad oopmaak deur die onbegaanbare Jordaan wat sy walle oorstroom het. En die manskappe en die priesters moes in slagorde om die stad trek later om die vrees van die inwoners waarvan hulle by Ragab gehoor het nog verder aan te wakker. Dit lyk eintlik vir 'n mens as jy daarna kyk meer na 'n oorwinning van die Here. En daarom is hierdie gedeelte so belangrik, want jy sien hierdie vers 13 en 14 wat ons gelees het oor die aanvoerder van die Here, daaroor moet ons ook ietsie sê. In die omgewing van Jericho spesifiek het Joshua 'n buitengewone ervaring gehad toe die leeroowerste van die Here nou aan hom verskyn met 'n ontblote swaard, het ons gelees. Nou liewe luisteraars, hierdie ontmoeting dien as 'n inleiding tot die inname van Jericho. Die ontblote swaard wat hierdie man gedra het, was die teken van sy slagvaardigheid. En toe dit nou tot Joshua begin deurdring het met wie hy werklik te maak het, het hy eerbiedig diep gebuig. Hy het gevra wat die leeroowerste vir hom wil sê. En toe het ons gelees in die 15de vers en dis belangrik. Joshua ontvang toe die opdrag om sy skoene uit te trek. Net soos Moses destyds in die woestyn, waaronder ek jou nou net herinner het in Exodus 3. Want jy sien, hy het hier met die Here se verteenwoordiger te doen, wat aan hom die versekering bied dat God die Israeliete in die stryd om die beloofde land self sal lei. Miskien was dit 'n verskyningsgestalte van die engel van die Here. Dieselfde as waarvan 'n mens byvoorbeeld lees in Daniël 8 vers 11 en wat ons ook teëgekom het in Numeri 22 daar by die 23ste vers. En daarom haas ek my nou, liewe luisteraars, nadat ons nou gelees het van hierdie verskyning van die Here aan hom, om te kom by die inname van Jericho. Die eerste vers sê, Jericho was gesluit en verskans teen die Israeliete. Niemand het uitgegaan of ingekom nie. Nou, dis interessant dat die boek juis so begin. Want jy sien, hierdie vers onderbreek die gesprek wat ons nou net gehad het met die leeroowerste. Niemand staan hier kon die stad binnekom of verlaat nie. Die koning en sy onderdane het op hulle skanse en wapens vertrou en hulle het gereed gemaak om die verwagte aanval die hoof te bied. Nou gaan ek vers 2 tot 5 lees, want al die voorbereidings is nou as het ware getref en nou praat die Here op 'n baie besondere direkte manier met Joshua. Hy sê, ek gaan Jericho, sy koning en sy soldate nou in jou mag oorgee. Julle moet om die stad loop. Al die manne onder wapen moet eenmaal om die stad loop en dit moet julle 6 dae lank doen. 7 priesters moet elkeen 'n ramshoring voor die ark uitdra. Die 7de dag moet julle 7 maal om die stad loop. Dan moet die priesters die ramshorings blaas en sodra die ramshorings blaas en julle dit hoor, moet al die manskappe die aanvalskreet hard skreeu. Die muur van die stad sal in mekaar stort en die manskappe kan oorklim. Elkeen reguit vorentoe. Hulle kry dus hier baie spesifieke opdrag wat hulle presies moet doen. En in sy gesprek met Joshua verseker die Here nou hierdie dapper leidsman dat hy die stad, sy koning en sy soldate in Joshua se mag sal gee. Het jy opgelet, luisteraar? Joshua moes die Here glo en vertrou. Die gewapende weerstand wat Joshua kon verwag en die wyse waarop Jericho in die hande van die Israeliete sou val, dit moes alles dien om die almag en die beskikkingsreg van God te verkondig. Joshua moes met ander woorde sy leers in 'n bepaalde marsorde opstel. Die soldate het voorgeloop. Daarna het 7 priesters met ramshorings gevolg. terwyl die ark in die agterhoede gevolg het in hierdie geval. Die sewende dag moes hulle 7 keer om die stad trek, waarna die priesters hulle ramshorings moes blaas, terwyl die soldate die aanvalskreet hard moes uitskreeu. En hierna kry hulle die belofte, sou die muur van die stad inval en die aanvallers kon uit alle rigtings natuurlik dan in die stad ingaan. Ek wil net weer sê, liewe luisteraar, miskien is daar iemand wat nou later ingeskakel het en nie weet nie. Die stede in Palestina, wat uit hierdie tyd dateer, was nie baie groot nie. Die ruïnehewel, wat ons vandag ken as Tel es Sultan, waar Jericho na alle waarskynlikheid geleë was, was hoogstens 225 by 85 meter groot en 600 meter in omtrek. Nou goed, kom ons gaan nou verder by die 6de vers. Joshua die seun van Nun het die priesters geroep en vir hulle gesê, vat die verbondsark, laat 7 priesters elkeen 'n ramshoring voor die ark van die Here uitdra. Nou luisteraars, dit moes darem 'n besondere optog gewees het, nie waar nie. Hier begin priesters te stap rondom die stad. En ek kan my net voorstel hoe bang die ouens moes geword het daar aan die binnekant. Die klomp mense wat in Jericho woon. Want hulle verstaan glad nie wat hier gebeur nie. Hulle het verwag die Israeliete gaan hulle aanval en nou moet hulle al om die stad loop. 'N Hele klomp dae, een dag na die ander. 7 priesters, 7 dae, 7 maal rondom die stad. En hierdie mense het heeltemal verbuisterd aan die binnekant van die stad gesit en bewe, stel ek my voor. Maar nou kom ons. En nou wil ek net by die 10de vers die verhaal optel. Joshua het die manskappe beveel. Julle moenie skreeu of 'n geluid laat hoor nie. Nie 'n woord moet uit julle mond kom voor die dag dat ek vir julle sê skreeu nie. Dan moet julle skreeu. Joshua het die ark van die Here om die stad laat gaan. Toe dit eenmaal om was, het hulle in die kamp toe teruggegaan en die nag in die kamp deurgebring. Die volgende dag het Joshua vroeg begin. Die priesters het die ark van die Here gedra. Die 7 priesters wat elkeen 'n ramshoring voor die ark van die Here uit moes dra, het die ramshorings geblaas terwyl hulle loop. Die gewapende manne het voor hulle uitgeloop en die agterhoede het die ark van die Here gevolg. Jy sien, dis presies die teenoorgestelde as in die woestyntyd. In die woestyntyd het die ark altyd vooruit gegaan. Hier volg die ark nou agterna. En dan staan daar terwyl hulle loop, die ramshorings geblaas. Hulle het die tweede dag eenmaal om die stad geloop, toe teruggegaan kamp toe. Dit het hulle 6 dae lank gedoen. Die 7de dag het hulle vroeg, toe die rooi dag breek, begin. Hulle het 7 maal om die stad gegaan, in dieselfde volgorde as tevore. En daardie dag het hulle dus 7 maal om die stad gegaan. Na die 7de maal het die priesters die ramshorings geblaas. Joshua het vir die manskappe gesê, skreeu, die Here gee die stad aan julle oor. Nou luisteraars, ek wil eers graag so 'n bietjie met jou gesels, want hierdie is interessante verse wat ons net gelees het. Het jy opgemerk? Joshua het die bevele van die Here nou keurig uitgevoer. Net soos hy voor die tyd vir Joshua gesê het, net presies so het hy gesorg dat sy manskappe dit doen. Dit val vir my op dat die ark weer eens hierdie sentrale posisie inneem. Wat wil dit vir ons sê? God neem die inisiatief hier en die volk moes gelowig uitvoering gee aan al die opdragte van die Here. Alleen op die wyse kan die land hulle besitting word. Die verhaal vertel vir ons wat op elke dag gebeur het en die verteller voer dit as het ware op na 'n klimaks toe tot op die 7de dag. En op hierdie laaste, die 7de dag, toe hulle die laaste keer om die stad trek, het Joshua eers die bevel gegee, skreeu, die Here gee die stad aan julle oor. Nou gaan ek verder lees by vers 20. Toe skreeu die manskappe en die ramshorings blaas. Net toe die manskappe die ramshorings hoor, het hulle die aanvalskreet hard uitgeskreeu. Toe stort die mure in mekaar en die manskappe gaan oor die stad in. Hulle het die stad ingeneem en alles wat daarin is uitgedelg, man en vrou, jonk en oud, selfs die beeste, die skape en die donkies. Vir die 2 manne wat die land moes verken, het Joshua gesê, gaan na die huis van die prostituut toe en bring die vrou en al haar mense uit, soos julle haar met 'n eed beloof het. Die verkenners het toe gegaan vir Rahab, haar pa en ma, haar broers en al haar mense, haar hele familie, uitgebring en vir hulle 'n plek buite die kamp van Israel ingerig. Die stad met alles wat daarin is, is verbrand. Net die silwer en die goud en die brons en die ysergoed is in die skatkis van die huis van die Here gesit. Joshua het die prostituut Rahab en haar familie, al haar mense laat lewe. Sy tussen die Israeliete gaan woon en haar nageslag woon nou nog hier. Omdat sy die manne van wie Joshua gestuur het om Joshua te verken, weggesteek het. Nou dit som dus in 'n sekere sin vir ons 'n stuk geskiedenis op wat van tevore al by wyse van 'n eed ooreengekom is met hierdie vrou. Jy sien hierdie verse vertel vir ons die verhaal in breë trekke. Nadat Joshua sy opdrag oor die inname voltooi het, het die manskappe geskreeu en die ramshorings is geblaas. Nadat die mure ingestort het, het die soldate die opdragte oor die banvloek uitgevoer. Die verkenners het in opdrag aan Joshua dadelik na Rahab se huis toe gegaan en haar familie uitgebring soos ons nou net gelees het. Maar nou is dit vir my baie interessant. Die verwarring wat aan die vallende mure veroorsaak het, het die weerstand vanuit die stad ook laat verkrummel. En al die inwoners, so lyk dit vir my, en hulle diere, dit staan spesifiek hier, is om die lewe gebring. Oor die koning se lot gaan ons eers lees as ons by die 8ste hoofstuk kom. En nou is dit vir my hier opvallend dat die getal 7, ek het dit nou ook uitgewys, dat dit so dikwels gebruik word hier in die verhaal van die inname van Jericho. 7 priesters, 7 dae, 7 keer. Jy sien, op verskeie plekke in die Bybel, soos hier ook, neem die getal 7 'n baie besonderse plek in. Byvoorbeeld, die 7 kom voor in die gebod. Op die 7de dag moet julle rus. Exodus 20 vers 10. Die Sabbatsjaar moes elke 7 jaar gehou word, Levitikus 25. Die jubeljaar ook elke 7de jaar, Levitikus 25. Die 7 seels, die 7 engele, die 7 trompette, die 7 bakke. Onthou jy Openbaring 6, Openbaring 8, Openbaring 9, maar ons gaan nog daarby kom, ek wil nou nie al die voorbeelde noem nie. Dit wil dus my voorkom, liewe luisteraar, asof die getal 7 die heiligste van alle simboliese getalle is. Juis omdat dit geassosieer word met die begrippe soos voltooiing, vervulling, volmaaktheid, en hier het ons die vervulling van die belofte dat die beloofde land ingeneem word. Die eerste stad is besig om te val. 7 word met ander woorde saamgestel uit 3 plus 4, die drie enige God, en die 4 elemente van die wêreld: water en grond en lug en vuur. So word dit somtyds deur verklaardes uitgelê. En dan die 26ste vers wat ons nou gelees het, waar vir ons vertel word, Joshua het destyds plegtig verklaar, die Here sal die man straf wat die stad Jericho probeer herbou. Dit sal hom sy oudste seun kos as hy die fondamente lê, en sy jongste as hy die poortdeure hang. Nou dit is 'n baie belangrike en ook 'n interessante uitspraak wat Joshua hier maak, liewe luisteraars, want dit sou later in die geskiedenis nog weer opgeneem word. Jy sien, die val van Jericho was naamlik simbolies van wat met Kanaan as geheel sou gebeur later. Joshua spreek nou hier 'n vloek uit oor hierdie stad, juis om die oordeel te voltooi. Jy sien, indien iemand die stad as 'n vesting sou herbou, dan sou hierdie vloek wat Joshua nou hier uitspreek op hom van toepassing gemaak word. Nou, die vloek het nie diegene getref wat daar gaan woon het nie, na die inname nie, maar wel vir 'n man met die naam van Geel, wat van Bethel afgekom het. Jy kan gerus die verhaal gaan lees in 1 Konings by die 16de hoofstuk vers 34. Met ander woorde, toe daar later 'n bouer gekom het wat in diens was van koning Ahab, toe het gebeur wat Joshua hier gesê het nie mag gebeur nie. En toe het die oordeel hom getref. Sy oudste seun het gesterwe. Interessant dat die Here so soms na lang tye eers die dinge doen wat hy sê. Ek groet jou dan tot volgende keer in die wonderlike naam van ons Here. Tot dan, tot ziens.